të reja kundër Koreas Veriore për izolimin e mëtejshëm të këtij vendi. Në kuptimin e aleancës sonë me Shtetet e Bashkuara, ne do të diskutojmë për vendosjen e kapaciteteve më të fuqishme strategjike ushtarake të Shteteve të Bashkuara në Gadishullin korean, tha zyrtari i lartë i Koreas Jugore, Chung Eui-jong. Kryeministri japonisë Shinzo Abe tha se testi veri korean është absolutisht i papranueshëm. Këshilltari për siguri kombëtare i Shteteve të Bashkuara, Heijar McMaster, ka pasur një bisedë telefonike me drejtorin e përgjithshëm të Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Japonisë, Shotaro Taniuchi, ka njoftuar qeveria e Japonisë. McMaster ka dhënë në siguri se Washingtoni fuqishëm është i përkushtuar për mbrojtjen e Japonisë, përfshirë edhe mbrojtjen kundër sulmit atomik, theksohet në kumtesën e Tokios. Ministria jashtme e Kinës ka kërkuar nga Korea Veriore që të ndalë aksionet e veta të gabueshme dhe ka kërkuar që Pjenjani të respektojë rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Rusia tha se testi atomik meriton dënimin më të fuqishëm dhe ka bërë thirrje për të gjitha palët e interesuara që më njëherë t'i kthehen dialogut. Presidenti Francës Emmanuel Macron ka kërkuar përgjigje shumë të ashpër nga komuniteti ndërkombëtar ndaj provokimit të fundit të Koreasë Veriore. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike me selinë në Vjenë, Yakiyu Amano, tha se testi fundit i Koreasë Veriore është ekstremisht përkeqardhje dhe mospërfillje komplete e kërkesave të përsëritura të komunitetit ndërkombëtar. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Serbisë ka arrestuar tre vet, pasi vetura e tyre e ka qelluar automobilin me të cilin udhëtonte presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, ka njoftuar ministri i Brendshëm i Serbisë Nebojša Stefanović. Zoti Stefanović i tha Agjencisë Shtetërore të Lajmeve Tanjug se automobili tipit Bentley e kishte goditur makinën e Vučićit në një lagje në Beograd dje në mëngjes. Raportohet se zoti Vučić i ka shpëtuar i paprekur kësaj ndeshjeje. Ministri Stefanović tha se nuk ka indikacione ose dëshmi se cak i këtyre personave ishte vetë presidenti Vučić. E përditshmja Beograda se politika ka raportuar se të tre personat e arrestuar punonin si rojtar në një diskotek në Beograd dhe se kishin të kaluar kriminale. Në tetor të vitit të 2016, zoti Vučić, atëherë kryeministri i Serbisë, ishte larguar në një lokacion të sigurt, pasi policia kishte zbuluar një bunker me armatim afër shtëpisë së tij familjare në periferi të Beogradit. Në atë kohë, autoritetet patën vlerësuar se kjo ishte përgatitje për atentat, por gjatë hetimeve nuk janë gjetur dëshmi për këtë vlerësim. Presidenti amerikan Donald Trump për sot ka shpallur ditë kombëtare të lutjeve për viktimat e vërshimeve masive që janë shkaktuar nga shtuhia Harvey në Texas dhe Louisiana. Gjatë vizitës së djeshme në Texas, zoti Trump dhe bashkëshortja e tij Melania Trump janë takuar me të mbijetuarit e uraganit dhe vullnetarët në Houston, qytet që është paralizuar nga vërshimet. Presidenti Donald Trump ka përgëzuar për përgjigjen me ndihmën ndaj shtuhisë Harvey dhe ka vlerësuar se bashkëpunimi ndërmjet autoriteteve federale, shtetërore dhe lokale ishte fantastik. Kjo shtuhi, që ishte më e fuqishmja që e ka goditur shtetin Texas në më tepër se 5 dekada, ka shkaktuar shumë dëme në disa pjesë të Houstonit, ku vërshimet e kanë paralizuar këtë qytet. Duke i cituar zyrtarët lokale për ditëshmja Houston Chronicle, ka raportuar se numri të vdekurve nga kjo shtuhi është më tepër se 50 vetë. Kjo stuhi natyrore ka shkaktuar dëme prej miliarda dollarësh, prandaj shtëpia bardh ka kërkuar 7.85 miliardë dollar nga Kongresi për përpjekje të ripërtritjes. Rusia ka kërkuar që Shtetet e Bashkuara t'ia kthejnë kapacitetet diplomatike ruse në San Francisco dhe Washington, për të cilat thotë se janë konfiskuar nga autoritetet e Shteteve të Bashkuara, duke vlerësuar se ky ishte një akt armiqësor i hapur. Ne kërkojmë nga autoritetet e Shteteve të Bashkuara që më njëherë t'i kthejnë kapacitetet diplomatike ruse, tha sot Ministria Jashtme Rusisë, dhe ka shtuar se në të kundërtën, Shtetet e Bashkuara do ta bartin fajsinë totale për degradimin aktual të raporteve ndërmjet të dy vendeve. Administrata e Shteteve të Bashkuara ende nuk është përgjigjur ndaj kësaj deklarate. Në kumtesën e Ministrisë së Jashtme të Rusisë theksohet se autoritetet e Shteteve të Bashkuara dje i konfiskuan në ndërtesat e konsulatës ruse në San Francisco dhe përfaqësimin tregtar në Washington, për të cilat theksohet se janë pronë Rusisë dhe kanë imunitet diplomatik. Autoritetet e Shteteve të Bashkuara e morën kontrollin e tri kapaciteteve diplomatike pasi personeli rus e kishte respektuar afatin 48 orësh për të zbrazur këto objekte deri mbrëmë. afro 90.000 njerëz janë urdhëruar të largohen nga shtëpitë e tyre dhe vendet e punës në dy qytete gjermane për shkak të bombave të paeksploduara nga periudha luftës së dytë botërore, që ishin zbuluar gjatë punëve ndërtimore. Më se 21.000 njerëz që jetojnë në rrezën prej 1 kilometri në qytetin perëndimor Koblenc, dje janë urdhëruar të largohen nga kjo hapësirë, ku specialistët e deaktivizuan një bombë 500 kg të Shteteve të Bashkuara. Banorët u lejuan të kthehen më vonë gjatë ditës së djeshme. Nga ana tjetër, 70.000 banor duhet të largohen në distancën prej 1.5 km në qytetin Frankfurt në Gjermani, ku autoritetet për sot planifikojnë të shkatrojnë një bombë e cila ishte hedhur nga forca ajrore britanike gjatë luftës së dytë botërore, që është 3 herë më e madhe se ajo në Koblenc. Operacioni në qytetin Frankfurt është përshkruar si operacioni më i madh i tillë në Gjermani prej përfundimit të luftës së dytë botërore. Kombëtarja Kroacisë në futboll e ka mundur kombëtarën e Kosovës me rezultat të 1-0 në ndeshjen e grupit I të kualifikimeve për kampionatin botëror në vitin 2018 që zhvillohet në Rusi. Ky takim u zhvillua sot në Zagreb. Kjo ndeshje ishte ndërprerë mbrëmë në minutën e 27 për shkak të kushteve të vështira për lojë. Për shkak të shiut të madh që kishte rënë, mbrëmë ishte pothuajse e pamundshme që të kontrollojë topi në stadiumin Maksimir në Zagreb. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.